Assalomu alaykum. Bizni tinglab borayotgan bo'lsangiz, insondagi ruhiy muammolarning 3-tasiga o'tgan safar to'xtalib o'tganimizni bilasiz. Shunday bo'lsa ham, ularni qisqacha keltirib yodingizga solib qo'ysam. Inson o'zidagi ruhiy muammo borligini bilmay, qiynalishi va hayoti yaxshi ketmayotganini boshqa narsalardan deb biladi. Ruhiy muammolarning birinchi natijasi bu insonning o'zi istamagan holda iblisga qul bo'lib qolishidir. Buning natijasida u omadsizliklar va qiyinchiliklardan qutulish uchun folbinlarga boradi va turli marosimlarni o'tkazadi. Ikkinchi sababi bu insondagi qo'rquv va xavotir. Yuragida qo'rquv va xavotir bor odam nimagadir suyanish maqsadida butlarni yaratib oladi. Aslida din ham inson qo'rquvi va xavotirlarining natijasidir.
Uchinchi sababi yurakdagi kasalliklar. Ba'zan muammolarimiz ko'rinarli bo'ladi. Ko'p hollarda esa u yurak og'rig'i, tungi dahshatli tushlar, uxlay olmaslik kabi belgilar bilan namoyon bo'ladi. To'rtinchi sababi psixik muammolar tufayli ba'zi jismoniy muammolar kelib chiqishi mumkin. Biroq hamma jismoniy kasalliklar ham psixik muammolar tufayli bo'lmaydi. Ammo takrorlanadigan muammolar va tasodifiy falokatlar va omadsizliklar kishi tanasiga jiddiy ziyon yetkazishi mumkin. Ba'zan hech qanday tashxis qo'yilmagan kasallik bilan og'rishadi. Butlarga sig'inadigan oilalarda shifola bo'lmaydigan xastaliklar bilan og'rigan bemorlar ko'p uchraydi. Nima kasallik bilan og'riyotganini bilmaslik juda og'ir.
5-chi sababi o'lgandan keyin inson do'zaxga boradi. Odamlar butun hayotini Xudoga ishonmay o'tkazadi-da, hayoti oxirlaganda, "O, o'lyapman" deydi. Ammo buni juda kech anglab yetishadi. 6-chi natija esa insonda, ya'ni sizda bor bo'lgan hamma yaxshi va yomon sifatlar farzandlaringizga o'tadi. Siz ham yaxshi va yomon tomonlaringizni ota-onangizdan olasiz. Mana shu usulda farzandlar o'zlari anglamagan holda butlarga sig'inishadi. Agar butlarga yoki yana boshqa narsalarga sig'inish yaxshi bo'lsa, unda nega o'sha ota-onalarning ruhiy muammolari farzandlariga o'tadi? Muqaddas kalomda ajdodlarga sig'inish va butlarga qurbonlik qilishlar iblislarga yo'naltirilgani haqida aniq yozilgan.
Bunday qurbonlarni iblislar qabul qiladi. Bunday ishlar qiladiganlar ham iblislarga xizmat qiluvchilar hisoblanadi. Faqat buni o'zlari bilmaydilar xolos. Ular buni tushunib yetishlari uchun ularning ko'zlari va quloqlari Xudo so'ziga ochiq bo'lishi kerak. Buni tushunish uchun esa ularning qalblari Xudoga ochiq bo'lishi va xuddi Ibrohim payg'ambardek tirik javob beradigan Xudoni izlashlari kerak. Agar inson iblisga xizmat qilsa, qanday qilib baxtli yashashi mumkin? Inson qilgan diniy marosimidan qisqa vaqt ko'ngli xotirjam bo'lishi va biroz muddat ko'ngli to'lishi mumkin, lekin bu hol uzoqqa bormaydi. Xuddi qadimda Isroil xalqi o'z atrofidagi xalqlar gunohlari kechirilishi va Xudodan marhamat olish uchun qo'zi qurbonlik qilishganidek, bugungi Xudo siz bilan bizdan istamagan amallar ham juda qisqa vaqt yordam beradi. Keyin esa ularni yana takrorlab turish kerak. O'zingizni bu amallar va yolg'onlar bilan qiynamay, tirik Xudoning oldiga keling va u sizdan nima istashini bilib oling.